Հայր 37 Տես, երկրորդ հարկում կա նախասենյակ, հյուրասենյակ, որի աջ կողմում գրադարանն է և աշխատասենյակը։ Ձախ կողմում կա ննջարան և զարդասենյակ։ Գզրոցը գտնվում է հենց այդ զարդասենյակում։ Այդ սենյակը լուսամուտ ունի։ Երկու լուսամուտ, մեկն այստեղ, մյուսն այստեղ։ Եվ Անդրեան գծեց կոմսի ընդարձակ ննջասենյակին կից ոչ մեծ անկյունային սենյակի լուսամուտները։ Կադրուսը մտքերի մեջ ընկավ։ «Եվ կոմսը հաճախ է մեկնում օտել?» հարցրեց նա։ «Շաբաթը 2-3 անգամ, վաղը օրինակ պետք է գնա և ամբողջ օրն ու գիշերը մնա այնտեղ»։ «Դու վստահ ես»։ «Ինձ հրավիրեց, որ գնամ այնտեղ ճաշելու»։ «Այ քեզ կյանք», ասաց Կադրուսը, «քաղաքում տուն, գյուղում տուն»։ «Հարուստ լինելն այդպես է»։ «Իսկ դու գնալու ես նրա մոտ ճաշելու»։ «Հավանաբար»։ «Երբ ճաշում ես այնտեղ, գիշերելու չես մնում»։ «Իմ կամքն է, կոմսիտանը ես ինձ ազատ եմ զգում»։ Կադրուսը նայեց երիտասարդին այնպիսի հայացքով, ասես ցանկանում էր նրա սրտի խորքից կորզել իսկությունը։ Բայց Անդրեան հանեց գրպանից ծխատուփը, սիգար ընտրեց, հանգիստ ծխեց և անփութորեն բաց թողեց ծխի օղակները։ «Երբ կկամենաս ստանալ 500 ֆրանկդ»՝ հարցրեց նա Կադրուսին։ «Եթե մոտդ փող կա, հենց հիմա»։ Անդրեան գրպանից հանեց 25 լուիդոր։ «Ոսկեդրան»՝ ասաց Կադրուսը։ «Ոչ, խորապես շնորհակալ եմ»։ «Ոսկուց խորշում ես»։ «Ընդհակառակը շատ եմ հարգում, բայց չեմ վերցնի»։ «Ախր մանրելու ժամանակ կշահես, տխմար»։ «Ոսկեդրամի համար 5 սու ավելի եմ տալիս»։ «Գիտեմ»։ «Իսկ հետո մանրողը կհրամայի հետևել ու բռնել խեղճ Կադրուսին, որը ստիպված կլինի բացատրություն տալ, թե այդ ինչ վարկատուներ են իրենց վարձը ոսկով վճարում»։ «Խելքդ գլուխը թավակիր, ճստիկ»։ «Պարզապես արծաթե դրամ տուր, վրան որևէ թագավորի նկար դրոշմած, ամեն մալթիր կարող է 5 ֆրանկանոց դրամ ունենալ»։ «Բայց ինձ մոտ 500 ֆրանկ արծաթ դրամ չկա»։ «Այդքանն այստեղ բերելու համար պետք է բեռնակիր վարձեի»։ «Ուրեմն թող հյուրանոցում, դռնապանիտ մոտ»։ «Նա ազնիվ մարդ է, ես կգամ կվերցնեմ»։ «Այսօր»։ «Ոչ, վաղը»։ «Այսօր զբաղված եմ»։ «Լավ, վաղը»։ «Օտել գնալիս այդ գումարը կթողնեմ դռնապանիս մոտ»։ «Կարող եմ վստահ լինել»։ «Անկասկած»։ «Բանն այն է, որ ուզում եմ նախապես պայմանավորվել աղախնի հետ»։ «Պայմանավորվիր»։ «Եվ դրանով հարցը լուծված համարենք»։ «Այլևս չես անհանգստացնի ինձ»։ «Երբեք»։ Կադրուսն այնքան մռայլվեց, որ Անդրեան վախեցավ, թե ստիպված կլինի ուշադրություն դարձնել այդ փոփոխության վրա։ Դրա համար էլ ճանաց էլ ավելի ուրախ ու անհոգ երևալ։ «Ինչու այդքան զվարթացար»՝ ասաց Կադրուսը։ «Կարելի է կարծել, թե արդեն տիրացել է ժառանգությանդ»։ «Ցավոք սրտի դեռ ոչ, բայց այն օրը, երբ ստանամ»։ «Ինչ կանես»։ «Բարեկամներիս չեմ մոռանա, այ թե ինչ»։ «Անկասկած»։ «Այն էլ քո հիշողությամբ»։ «Ճիշտ ասած, ես կարծում էի, թե կսկսես դրամ շորթել ինձնից»։ «Բան ասացիր»։ «Այն էլ ես»։ «Ընդհակառակը ես քեզ բարի խորհուրդ կտամ»։ «Ինչ խորհուրդ»։ «Ադամանդե մատանիտ թող այստեղ»։ «Երևի ցանկանում ես, որ մեզ բռնեն»։ «Ուզում ես երկուսիս էլ կործանել»։ «Ինչու»՝ հարցրեց Անդրեան։ «Ինչպես թե»։ «Ծառայի զգես տեսակել, սպասավոր ես ձևանում, իսկ մատիտ 5000 ֆրանկանոց մատանի ես դրել»։ «Գրողը տանի, ճիշտ գնահատեցիր»։ «Ինչու այդ գործով չես զբաղվում»։ «Ադամանդերից գլուխ հանում եմ, ժամանակին ես ինքս էլ ունեի»։ «Հերիք է պարծենաս»՝ ասաց Անդրեան, և հակառակ Կադրուսի երկյուղներին, այդ նոր շորթության համար ամենևին չզայրանալով, բարեհոգությամբ նրան տվեց մատանին։ Կադրուսն ադամանդը մոտեցրեց աչքերին, և Անդրեան հասկացավ, որ նա զննում է երեսակները։ «Ադամանդը կեղծ է», ասաց Կադրուսը։ «Կատակ ես անում ինչ է», ճչաց Անդրեան։ «Մի բարկանա, հիմա կստուգենք»։ Կադրուսը մոտեցավ լուսամուտին, և ադամանդը քսեց ապակուն, լսվեց խզոց։ «Կոնֆիտեոր», «Մեղայեմ» լատիներեն, ասաց Կադրուսը, ճկույթին դնելով մատանին։ «Սխալվեցի»։ Բայց այդ ավազակ ակնավաճառներն այնքան ճարպկորեն են կեղծում քարերը, որ պարզապես սոսկալի ակնավաճառի խանութ կողոպտելը։ «Դա էլ մի մեռնող արհեստ է»։ «Սրանով գործն ավարտեցինք», ասաց Անդրեան։ «Ուրիշ ինչ կկամենաս»։ «Գուցե բաճկոնս տամ, գլխարկս էլ, խնդրեմ մի քաշվիր»։ «Ոչ, ճիշտն ասած, դու լավ տղա ես, ես այլևս քեզ չեմ պահում և կաշխատեմ զսպել փառասիրությունս»։ «Բայց զգուշացիր, ադամանդը վաճառելիս նույն պատմության մեջ չընկնես, ինչքան խգուշակում է իր ոսկե դրամների կապակցությամբ»։ «Անհոգ եղիր, ես մատանին չեմ վաճառի»։ «Ամենայն դեպս մինչև վաղը չեմ մյուս օրը», մտածեց Անդրեան։ «Երջանիկ մարդ ես, ավազակ», ասաց Կադրուսը։ «Ծառաներդ, կարգդ և հարսնացուդ քեզ են սպասում»։ «Իհարկե», ասաց Անդրեան։ «Հուսով եմ, երբ ամուսնանաս ընկերոջս դանգլարի աղջկա հետ, ինձ հարսանեկան լավ նվեր կանես»։ «Արդեն ասացի, որ դա երևակայությանդ արդյունքն է»։ «Աղջկա ուժիտն ինչքան է»։ «Բայց ես ասացի, 1 միլիոն»։ Անդրեան թոթվեց ուսերը։ «Համարենք, որ 1 միլիոն», ասաց Կադրուսը։ «Բայց ինչքան էլ որ ստանաս, ես ցանկանում եմ քեզ ավելին»։ «Շնորհակալ եմ», ասաց Անդրեան։ «Սրտանց եմ ասում», ծիծաղելով ավելացրեց Կադրուսը։ «Սպասիր, ես կուղեկցեմ քեզ»։ «Չարժի անհանգստանալ, պետք է ուղեկցեմ»։ «Ինչու»։ «Որովհետև դրանս վրա գաղտնի փականք կա»։ «Զգուշության համար այդ հարմարանքը դրեցի»։ «Յուրը և Ֆիշը սիստեմի կողպեք է, որը ստուգել և շտկել է Գասպար Կադրուսը. Երբ դրամագլուխ ունենաս, քեզ համար էլ սրանից կպատրաստեմ»։ «Շնորհակալություն», ասաց Անդրեան։ «Մի շաբաթ առաջ կնախազգուշացնեմ քեզ»։ Նրանք բաժանվեցին։ Կադրուսը կանգնած մնաց աստիճանների արտակին այնքան, մինչև իր աչքով տեսա, որ Անդրեան ոչ միայն ցած իջավ, այլև կտրեց անցավ բակը։ Այդ ժամանակ նա շտապով վերադարձավ իր սենյակը, խնամքով փակեց դուռը և փորձված ճարտարապետի նման սկսեց քննել Անդրեայի թողած հատակագիծը։ «Ինձ թվում է», ասաց նա, «որ փոքրիկ Բենեդետոն ուրախ կլինի ժառանգությունը ստանալ, և այն մարդը, որը կմոտեցնի 500,000 ֆրանկ ստանալու օրը, նրա լավագույն բարեկամը կդառնա»։ Կողոպուտ։ Մեր հաղորդած խոսակցությունից հետո հաջորդ օրը Մոնտե Քրիստոն իսկապես Ալիի և ծառաների հետ մեկնեց օտել, որտեղ ուզում էր մի քանի ձի փորձել։ Դեռ նախորդին նա չէր էլ մտածում, որ կմեկնի, ինչպես և Անդրեան։ Այդ մեկնման գլխավոր դրդապատճառը Բերտուչոյի ժամանումն էր Նորմանդիայից, որը նորություններ էր բերել տան և նավի մասին։ Տունը լիովին պատրաստ էր, իսկ նավը 6 նավաստիով արդեն մի շաբաթ առաջ խարիսկ էր գցել փոքրիկ ծովախորշում և պետք եղած բոլոր ձևականությունները կատարած լինելով պատրաստ էր ցանկացած ժամանակ ճանապարհ ընկնել։ Մոնտեքրիստոն գովեց Բերտուչոյի ճարպկությունը և պատվիրեց պատրաստ լինել շուտափույթ մեկնման, քանի որ Ֆրանսիայում մի ամսից ավելի մնալու միտք չունի։ «Իսկ մինչ այդ», ասաց նա Բերտուչոյին, «գուցե պետք լինի մի գիշերվա ընթացքում Փարիզից գնալ Տրեպորտ։ Ես ցանկանում եմ, որ ճանապարհին ձի փոխելու 8 կայան պատրաստեք ինձ համար, այնպես որ այդ 50 մղոնը կարողանամ անցնել 10 ժամում»։ «Ձերդ պայծառափայլությունն արդեն հայտնել է այդ ցանկությունը», պատասխանեց Բերտուչոն, «և ձիերը պատրաստ են»։ «Ես անձամբ գնեցի և տեղավորեցի ձիերն ամենահարմար կետերում, այսինքն այն գյուղերում, որտեղ սովորաբար ոչ ոք կանգ չի առնում»։ Հիանալի է, ասաց Մոնտե Քրիստոն։ Ես կմնամ այստեղ 1-2 օր, դրա համեմատ էլ վարվենք։ Հենց որ Բերտուչյան դուրս եկավ սենյակից պետք եղած կարգադրություններն անելու համար, Շեմին երևաց Բատիստենը։ Նա ոսկեզօծ սկուտեղի վրա նամակ էր բերում։ «Ինչու եկաք?» հարցրեց կոմսը, տեսնելով, որ նա ոտից գլուխ փոշու մեջ է։ «Կարծեմ ձեզ չեմ կանչել»։ Բատիստենը առանց պատասխանելու մոտեցավ կոմսին և նամակը հանձնեց նրան։ «Շատ կարևոր է և հրատապ», ասաց նա։ Կոմսը բացեց նամակն ու կարդաց. «Կոմս Մոնտե Քրիստոին նախազգուշացնում են, որ այս գիշեր մի մարդ պետք է մտնի Ելիսեյան դաշտերում գտնվող նրա տունը, գողանալու համար փաստաթղթերը, որոնք նրա կարծիքով պահված են զարդասենյակում գտնվող գզրոցում. Կոմս Մոնտե Քրիստոն այնքան քաջ մարդ է, որ այդ գործին մասնակից չի դարձնի ոստիկանությանը, որի միջամտությունը կարող է շատ վնասել այս տեղեկությունները հայտնողին. Կոմսն ինքը կարող է պատժել գողին, հետևելով նրան կամ զարդասենյակը ննջարանից բաժանող պատի մեջ եղած ճեղքից կամ թաքնվելով հենց զարդասենյակում. Շատ մարդկանց ներկայությունը և զգուշության ակնհայտ միջոցառումները անկասկած հետ կպահին չարագործին և Կոմս Մոնտե Քրիստոն կզրկվի իր թշնամուն ճանաչելու հնարավորությունից, որին պատահաբար հայտնաբերել է այս լուրը կոմսին հաղորդող անձնավորությունը, որը սակայն գուցե երկրորդ անգամ ի վիճակի չլինի այդ անելու, եթե ներկա դեպքում անհաջողության մատնվելով չարագործը մտածի նոր փորձ կատարել։ Կոմսի առաջին միտքն այն էր, որ դա ավազակային խորամանկություն է, անմիտ որոգայթ, որ նրան զգուշացնում են ոչ մեծ վտանգի մասին, նրա ուշադրությունն ավելի լուրջ վտանգից շեղելու համար։ Ուստի հակառակ նախազգուշացմանը, իսկ գուցե հենց իր անհուն բարերարի նախազգուշացման պատճառով արդեն պատրաստվում էր ոստիկանապետին նամակ ուղարկել, երբ հանկարծ միտքը եկավ, որ գուցե իսկապես հանդիպի իր անձնական թշնամիներից մեկին, որին միայն ինքը կարող է ճանաչել և որ նա անհրաժեշտության դեպքում կարող է պետք գալ իրեն, ինչպես պատահեց Ֆիեսկոյի և այն մավրի հետ, որն ուզում էր նրան սպանել։ «Մենք ճանաչում ենք Կոմսին, ուստի հարկ չկա ասելու, որ նա խիզախ և արիասիրտ մարդ էր ու անկարենին անելու համար պայքարում էր այնպիսի եռանդով, որ հատուկ է արտակարգ մարդկանց. Նրա ամբողջ կյանքը երբեք չնահանջելու նրա որոշումը, որ նան շեղորենի կատարերացում, սովորեցրել էին Կոմսին աներևակայելի հաճույք քաղել բնության դեմ մղվող պայքարից, բնության, որն է Աստված, և աշխարհի դեմ, որը կարելի է Սատանա համարել. «Իմ փաստաթղթերը նրանց պետք չեն», ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Նրանք ցանկանում են սպանել ինձ. Նրանք գողեր չեն, մարդասպաններ են. ես բոլորովին չեմ ցանկանում, որ պարոն ոստիկանապետը խառնվի իմ անձնական գործերին. ոստիկանության բյուջեն չծանրաբեռնելու համար ես իրոք բավականաչափ հարուստ եմ»։ Կոմսը կանչեց Բատիստենին, որը նամակը հանձնելուց հետո դուրս էր եկել սենյակից։ «Անմիջապես վերադարձիր Փարիզ», ասաց նա, «և այստեղ բեր մնացած ծառաներին. նրանք բոլորն էլ ինձ պետք են»։ «Ուրեմն տանը ոչ ոք չմնա, պարոն Կոմս», հարցրեց Բատիստենը։ «Կմնա միայն դռնապանը»։ Գուցե պարոն Կոմսը նկատի առնի, որ դռնապանի սենյակը բավականին հեռու է տնից։ «Հետո ինչ»։ «Չէ որ կարող են կողոպտել ամբողջ տունը, և նա ոչինչ չի լսի»։ «Ով պիտի կողոպտի»։ «Գողերը»։ «Դուք տխմար եք, պարոն. ես գերադասում եմ, որ գողերը կողոպտեն ամբողջ տունս, քան ծառաների պակասը զգամ»։ Բատիստենը գլուխ տվեց։ «Հասկանում եք», ասաց Կոմսը, «այստեղ բերեք բոլորին անխտիր, բայց տանն ամեն բան թող մնա սովորականի նման. դուք միայն կփակեք ներքնահարկի փեղկերը և ուրիշ ոչինչ»։ «Իսկ երկրորդ հարկի փեղկերը չփակեմ»։ «Կարծեմ գիտեք, որ դրանք երբեք չեն փակվում. գնացեք»։ Կոմսը հրամայեց, որ ճաշն իր սենյակը բերեն և որ սպասարկի միայնալին։ Իր սովորական հանդարտությամբ և չափավորությամբ ճաշելուց հետո նա նշան արեց Ալիին, որ գա իր հետևից, դուրս եկավ դռնակից, իբրև թե զբոսնելով հասավ Բուլոնյան անտառը, ասես ոչ կանխամտածված Փարիզ տանող ճանապարհը բռնեց և արդեն մթնշաղին հայտնվեց Ելիսեյան դաշտերում իր տան առաջ։ Տունն ընկղմված էր մթության մեջ։ Միայն ճրագի աղոտ լույս էր երևում դռնապանի սենյակում, որը տնից մոտ 40 քայլ հեռավորության վրա էր, ինչպես ասաց Բատիստենը։ Մոնտե Քրիստոն կրթնեց ծառին և իր սրատես հայացքով պրպտեց ծառուղին, զննեց անցորդներին, մոտակա փողոցները, ստուգելու համար, թե որևէ մեկն արդյոք չի հետևում իրեն։ 10 րոպե անց նա համոզվեց, որ լրտեսող չկա։ Ուստի անմիջապես Ալիի հետ վազելով մոտեցավ դռնակին, շտապով ներս մտավ և գաղտնի սանդուղքով, որի բանալին մոտներ, մտավ իր ննջասենյակը, չդիպչելով ոչ մի վարակույրի, նույնիսկ դռնապանին, կասկածի տեղիք չտալու, որ տունը դատարկ չէ և որ տանտերը վերադարձել է։ Ննջասենյակ հասնելով, կոմսը նշան արեց Ալիին մնալ այնտեղ, իսկ ինքը մտավ զարդասենյակ և աչքի անցկացրեց այն ամեն բան սովորականի նման էր այնտեղ, գզրոցն իր տեղում էր, բանալին, փականքի մեջ։ Նա երկու անգամ դարձրեց փականքը, վերցրեց բանալին, մոտեցավ ննջասենյակի դռանը, հանեց սողնակի ագույցը և դուրս եկավ զարդասենյակից։ Այդ միջոցին Ալին բերեց կոմսի պահանջած զենքերն ու դրեց սեղանին, լայնաբերան հրացան և մի զույգ երկփողանի ատրճանակ, որոնցով հնարավոր էր հրաձգարանի ատրճանակների նման դիպուկ կրակել։ Այդ զենքերով կոմսը ձեռքում էր պահում 5 մարդու կյանք։ Ժամը 9-ն անցեր կես։ Կոմսը և Ալին շտապով ընթրեցին, մի պատառ հաց կերան ու խմեցին մի գավաթ իսպանական գինի։ Հետո կոմսը սեղմեց շարժական տախտակներից մեկի զսպանակը, որոնց շնորհիվ նա կարող էր մի սենյակից տեսնել, թե ինչ է կատարվում մյուս սենյակում։ Նրա մոտ դրված էին ատրճանակներն ու լայնաբերան հրացանը, իսկ Ալին նրա կողքին կանգնած բռնել էր արաբական այն կացիններից մեկը, որոնց ձևը խաչակրած արշավանքների ժամանակներից ի վեր չի փոխվել։ Ննջասենյակի մի լուսամուտից, որը զարդասենյակի լուսամուտների նման նայում էր Ելիսեյան դաշտերին, կոմսը տեսնում էր փողոցը։ Այդպես անցավ 2 ժամ։ Մութ գիշեր էր, սակայն Ալին վայրենու իր սուր տեսողությամբ և կոմսը մթությանը վարժված լինելու շնորհիվ տեսնում էին ճյուղերի ամենաթեթև երերումն անգամ։ Դռնապանի սենյակի ճրագը վաղուց արդեն մարել էր։ Կարելի էր ենթադրել, որ հարձակվողները, եթե իրոք հարձակում պետք է լիներ, կգան գետնահարկի սանդուղքով, ոչ թե կմտնեն լուսամուտից։ Մոնտե Քրիստոն կարծում էր, որ չարագործները ցանկանում են ոչ թե կողոպտել նրան, այլ սպանել։ Հետևաբար նրանց նպատակակետը ննջասենյակն է, որտեղ նրանք կխուժեն կամ գաղտնասանդուղքի կողմից, կամ զարդասենյակի լուսամուտից։ Նա Ալիին կանգնեցրեց սանդուղքի վրա բացվող դռան մոտ, իսկ ինքը շարունակում էր հետևել զարդասենյակին։ Հաշմանդամների տան ժամացույցը խփեց 12-ին քառորդ պակաս։ Արևմտյան խոնավ քամին նրանց ականջին հասցրեց 3 չարագուշակ հարված։ Վերջին զարկի ձայնը դեռ չէր մարել, երբ կոմսը զարդասենյակի կողմից թեթև խզոց լսեց։ Հետո այդ խզոցը կրկնվեց նորից ու նորից։ 4-րդ անգամ կոմսը դադարեց կասկածել։ Փորձված ու հաստատուն մի ձեռք ադամանդով կտրում էր լուսամուտի ապակին։